Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
เบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ทางเลือกใหม่ของนักดื่มคุณกำลังฟัง Brand Inside Podcast Podcast ที่หยิบเอาข่าวธุรกิจมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายกับผมพรเมธศิริสุขวัฒนานนท์หรือเมธจาก Brand Inside และวันนี้ผมอยู่กับน้องติ๊กครับ
สวัสดีค่ะติ๊กนรินทิพย์ภักศรีกุลกำธรค่ะ
ครับวันนี้ก็คือเป็นเอพิโซดที่2สำหรับติ๊กแล้วที่กลับมา
ใช่ค่ะ
หลังจากที่เอพิโซดแรกเราคุยกันเรื่องดิวตี้ฟรีไปเนาะ
ดิวตี้ฟรีไปแต่ครั้งนี้เราจะมาเล่ากันเรื่องคุยกันเรื่องเครื่องดื่มเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล
์เรื่องนี้รู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมามันเหมือนกับมีการเปิดตัวอะไรบางอย่าง
ใช่
แบรนด์ใหม่แบรนด์เก่าที่เปิด
มันเป็นเหมือนเซกเมนต์ใหม่แต่ที่จริงเนี่ยเซกเมนต์เนี้ยเขาเรียกกันว่าเครื่องดื่มมอลไม่มีแอลกอฮอล์แต่ว่าถ้าเอาที่คุยกันง่ายๆเนาะก็คือเป็นเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ละกัน
ก็ต้องพูดอย่างนี้ครับว่าทางอย.เขาออกมาบอกนะว่าห้ามใช้คำโฆษณาว่าเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์หรือเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ก็แล้วแต่
มันมีเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรเรื่องโฆษณาเรื่องการเชิญชวนอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยให้ใช้คำว่าเครื่องดื่มมอลไม่มีแอลกอฮอล์แต่ว่าเราไม่เป็นไรเราไม่ใช่โฆษณาครับเราเป็นข่าวที่
เอามาเล่าให้ท่านผู้ฟัง
ใช่เราเล่าในมุมของธุรกิจนะเราในมุมของการสร้างแบรนด์หรืออะไรบางอย่างที่เป็นมิติทางด้านการข่าว
ใช่เราก็เรียกกันให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันเน
า
ะ
เราเลยเรียกง่ายๆว่าเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์
ใช่
ครับผมเริ่มเรื่องเลยครับเรื่องนี้มันน่าสนใจยังไงเราถึงต้องหยิบมาเล่ากันครับ
คือในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือมีการเปิดตัวไอ้ตัวเครื่องดื่มเนี้ยค่ะติดกัน2แบรนด์เลยก็คือบาวาเรีย 0.0 มอลต์ดริงค์แล้วก็อีกแบรนด์นึงก็คือ Heineken 0.0 ก็คือจากพี่ใหญ่ที่แบรนด์ที่รู้จักกันก็คือ Heineken เนี่ยแหละค่ะ
Heineken นี่ในกลุ่มของเบียร์พรีเมียม
ใช่
เราจะรู้จักกันดี
จากกลุ่ม TAP อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยเกิดเป็นเทรนด์ตัวเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ขึ้นมา
หมายถึงว่าคนเริ่มสนใจว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆเพราะมันเปิดพร้อมกัน2แบรนด์เนาะเราก็เลยเริ่มเฮ้ยมันคือยังไง
เอ๊ะทำไมมีปรากฏการณ์อะไรทำไมถึงตลาดตรงนี้ถึงได้บูมขึ้นมาแล้วดูคนก็ให้ความสนใจค่อนข้างเยอะ
ครับเรามาพูดทีละแบรนด์เนาะไฮเนเกนเรียกว่าไฮเนเกน 0.0
ใช่ค่ะ
เป็นยังไง
ไฮเนเกน 0.0 เนี่ยจริงๆเขาเปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่ปี2017แหละแต่ว่าเปิดตัวในต่างประเทศก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์สเปนเยอรมันคือในสเปนเอ้ยในโซนยุโรปอ่ะเนาะอันนี้ก็มาพวกอังกฤษฝรั่งเศสแต่ว่าตอนนี้ก็มีจำหน่ายในที่38ประเทศละแล้วก็แต่ว่าในเอเชียเนี่ยก็คือเป็นสิงคโปร์จำหน่ายเป็นที่แรกซึ่งประเทศไทยเนี่ยซึ่งเพิ่งเปิดตัวเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเป็นประเทศที่2ในเอเชียแปซิฟิกที่ได้จำหน่ายสินค้าตัวนี
้
ซึ่งสินค้าตัวนี้คือเขาบอกว่าเขาใช้เวลาเหมือนวิจัยทำการตลาด7ปีเพื่อดูว่าตลาดเนี้ยพร้อมแค่ไหนแล้วเทรนด์มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้คือไฮเนเกน
ใช่
แล้วบาวาเรียนะครับ
ส่วนอีกแบรนด์นึงก็คือบาวาเรียจริงๆหลายคนก็คืออาจจะมองว่าเฮ้ยแบรนด์ใหม่หรือเปล่าทำไมเพิ่งเคยได้ยิน
ไม่ค่อยคุ้นหู
ใช่แต่จริงๆอ่ะบาวาเรียคือเขาเคลมว่าเขาเป็นผู้บุกตลาดบุกเบิกตลาดเนี้ยในไทยเขาบอกว่าเขาทำตลาดในไทยมา6ปีแล้วแต่ว่าทำแบบซุ่มๆเงียบๆจับเฉพาะกลุ่ม
อ๋อคือทำตลาดเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยมาตั้งแต่แรกแล้ว
ใช่
หลายปีแล้วล่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีการทำตลาดที่เป็นแมสที่เหมือนกับเป็นที่รู้จักไปทั่ว
ใช่
คือเน้นจับกลุ่มเฉพาะที่สนใจสินค้านี
้ใช่
แต่ว่าครั้งนี้มันคงมีสายมีสัญญาอะไรบางอย่างเข้าถึงมีการแบบทำตลาดขึ้นมาให้ชัดเจนขึ้น
ใช่ปีนี้คือทำการบุกตลาดชัดเจนแล้วก็ทำตลาดชัดเจนเลยมีการทำตลาดเฮ้ยเนี่ยมีแบรนด์นี้มีตัวตนนะก็คือเขามองว่าที่เขาเพิ่งมาบุกตลาดปีนี้ก็คือกระแสมันมาเห็นกระแสแล้วแหละว่าคนเริ่มนิยมมากขึ้นกระแสตัวตลาดเบียร์และเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยมันมาแรงในระดับโลกเลยในไทยก็เริ่มแบบคนก็เริ่มรู้จักคนเริ่มแบบทำความเข้าใจคนเริ่มดื่มมากขึ้นเนาะมีคนดื่มทีนี้แล้วทีเนี้ยทีมงานในไทยก็พร้อมด้วยศักยภาพอะไรต่างๆธุรกิจก็มีการเติบโตต่อเนื่องก็เลยโอเคบุกตลาดแต่ว่าความแตกต่างของ2แบรนด์นี้ก็คือ Heineken เขาก็จะมีแค่รสชาติเดียวเนาะก็คือเป็นรสชาติของเขาอะส่วน Bavaria เนี่ยจะมี4รสชาติมี Apple Strawberry Lemon แล้วก็ Original
ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเมื่อกี้น้องติ๊กบอกแล้วว่าในต่างประเทศเขาขายกันมาระยะหนึ่งแล้วล่ะ
ใช่มันเป็นเทรนจากต่างประเทศแหละคือก็มันอาจจะมีเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเลยตัวเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์มันเลยได้รับความนิยม
ถ้าเกิดย้อนมองไปในต่างประเทศนิดนึงในต่างประเทศมันเป็นยังไงบ้าง
ตลาดเนี่ยต้องบอกว่าตลาดมันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องถ้าดูเป็นตัวเลขมูลค่าละกัน ถ้าอ้างอิงข้อมูลจาก Global Market Insight เนี่ยจะพบว่าตลาดเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยในปี2559เนี่ยมีมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 49,000 ล้านบาท
ก็ไม่น้อยนะ
ใช่ซึ่งตลาดหลักๆในภูมิภาคนี้ก็คือจีนอินเดียเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลาดเนี่ยมีการเติบโตเฉลี่ย 10-15% มาตลอดเลย
อัตราการเติบโตก็ใช้ได้
ใช่มันโตตลอดซึ่งบาวาเรียเขาก็เคลมว่าธุรกิจตั้งแต่ที่เขาทำมา6ปีในไทยเนี่ยธุรกิจเขาก็โตเฉลี่ย 10-15% ตลอดเลยก็เลยนั่นแหละก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาจะต้องบุกตลาดในปีนี
้แล้วมองแล้วว่าถ้าเป็นเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยกลุ่มไหนที่น่าจะเป็นเป้าหมายหลักของเขาในการที่ทำตลาด
ซึ่งบอกว่ากลุ่มการที่เขาเปิดตัวเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยมันจับได้หลายกลุ่มมากเลย1เทรนด์เรื่องสุขภาพมาแรงใช่ไหมพี่เมธ
ครับ
พี่เมธเป็นคนดื่มเบียร์ดื่มแอลกอฮอล์มั้ยคะ
ก็เวลาไปงานแบบ
มันก็ต้องมีบ้าง
ก็ต้องมีบ้าง
แฮงเอาท์เข้าสังคม
ในเชิงส่วนตัวแล้วเราคิดว่าทุกคนควรจะดื่มเป็นนะคือดื่มให้เป็นไว้เวลาเราจะไปงานสังสรรค์งานอะไรก็ตามเนี่ยบางทีสักนิดนึง
เป็นการเข้าสังคม
ใช่ดื่มให้เป็นแล้วเราจะดี
ใช่แต่บางคนเนี่ยคือดื่มแต่กังวลเรื่องสุขภาพบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยดื่มเบียร์เนี่ยลงพุงดื่มเบียร์มันมีแคลอรี่สูงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้คือคนแบบออกกำลังกายไม่อยากให้มันแบบเอ้ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันทำร้ายสุขภาพเลยอ๋อ
จะบอกว่าเทรนด์เรื่องสุขภาพมันกำลังมาแรงอะเนาะ
ใช่
คือบางทีเราก็มันเหมือนกับสองจิตสองใจนะวันเสาร์อาทิตย์นี้สุดสัปดาห์นี้จะไปวิ่งจะไปปั่นจักรยานอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยวันศุกร์ทั้งทีจะไปแฮงเอาท์กับเพื่อน
โอ้ยจะตื่นไม่ไหว
เดี๋ยวเมาเดี๋ยวอะไรเงี้ยก็ไม่ดีอ๋อตัวนี้มันก็เลยมาเป็นทางเลือก
เป็นทางเลือกสำหรับคนที่รักสุขภาพที่สำคัญคือมันมีกระบวนการผลิตที่มันทำให้แคลอรี่มันต่ำกว่าเบียร์ปกติถึงประมาณ 50%
ครึ่งหนึ่ง
ใช่ซึ่งไอตัวไฮเนเกิน 0.0% เนี่ยเขาบอกว่ามีแคลอรี่ประมาณ 69% เอ้ย69กิโลแคลอรี่เท่านั้น
ครับ
มันจะมีแล้วก็น้ำตาลก็จะน้อยกว่าปกติอีกกลุ่มก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม
่เฮ้ยคนรุ่นใหม่ใช้คำพูดนี้แล้วแบบแสลงใจป่ะเหมือนกับว่าก
ลุ่มเจน
วายถ้าเราไม่ดื่มเราจะเป็นกลุ่มคนรุ่นเก่าหรอไม่เกี่ยวใช่ไหม
ไม่เกี่ยวกลุ่มเจนวายกลุ่มมิเลเนียมพี่เมธอยู่ในกลุ่มนี้ไหมคะ
เราเป็นกลุ่มเจนวาย
ยังอยู่เจนวายอยู่ใช่ไหม
เป็นกลุ่มแรกๆเลยที่ถูกจัดเข้ามาเป็นเจนวาย
เกือบจะปิ่มไปเจนเอ็กแล้วใช่ไหม
ครับไม่น่าย
ังอยู่
โอเคยังเป็นเจนวาย
คือคนกลุ่มนี้เนี่ยอย่างที่ทราบคืออ่ะอาจจะบ้าปาร์ตี้หรือว่าอะไร
เรียกว่ามีชีวิตที่เรียกว่าอิสระเสรี
ใช่
ชอบแฮงเอาท์ชอบออกไปหาสิ่งใหม่ๆท้าทาย
ซึ่งเขามองว่าเขาก็ยังอยากปาร์ตี้อยากแฮงเอาท์นะแต่ก็ไม่อยากให้การดื่มเนี่ยมากระทบไลฟ์สไตล์ของเขากระทบการทำงานกระทบสิ่งต่างๆและที่สำคัญคือคนกลุ่มนี้เขาคีปลุก
คีปลุก
ใช่
คือกลัวดูไม่ดี
ใช่มันมีผลสำรวจเลยนะคะคือทางไฮเดเกนเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ทำผลสำรวจมาประมาณว่าคนกลุ่มมิเลเนียมหรือกลุ่มเจนวาอะไรเนี่ยแหละเขามองว่าเขาอยากปาร์ตี้แต่ว่าเขาไม่อยากดื่มแล้วแบบเมาเละเทะเขากลัวว่าแบบการที่เขาเมาปุ๊บแล้วรูปของเขาจะไปโผล่บนโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยว่าเฮ้ยดื่มแต่พอประมาณดื่มให้โอเคเข้าปาร์ตี้เข้าสังคมได้
เรียกว่ายังได้ความคล้ายๆจะมีแอลกอฮอล์
ใช
่คล้ายๆจะมียังได้รสชาติได้ความรู้สึกสนุกสนาน
แต่ไม่เมา
แต่จริงๆแล้วไม่มีแอลกอฮอล์แล้ว
ใช่ดื่มได้แต่แบบเอ้ยไม่เมาอยู่ได้ทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ย
แบบนี้นี่ดีนะต่อไปถ้าเราบางทีเราขับรถไปงานปาร์ตี้ถ้าเราดื่มตัวนี้เนี่ยมันไม่มีแอลกอฮอล์ไง
ใช่
เราไม่ต้องกลัวเรื่องเป่าหมายถึงว่าเจอด่านเนี่ยพร้อมลุยเลยเพราะว่ามันไม่ต้องกลัวไงมันไม่ผิด
ดื่มคือจะดื่มในช่วงทำงานก็ได้ดื่มตอนก่อนขับรถก็ได้ดื่มหลังออกกำลังกายก็ได
้เรียกว่าดื่มได้ทั้งวัน
ดื่มได้ทั้งวัน
อันนี้ก็เรื่องน่าคิดเหมือนกันเพราะถ้าเกิดบอกว่าเราดื่มเบียร์ระหว่างงานมันคงไม่ดี
ใช่
มันคงผิดกฎด้วยหรืออาจจะแบบทำงานไม่ได้ไอ้ตัวนี้มันไม่มีไงมันก็ไม่เมาใช่ไหม
เพียงแต่ว่าพฤติกรรมคนไทยจะดื่มหรือเปล่าแค่นั้นแหละค่ะ
อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
ใช่
คือคุณผู้ฟังใครฟังแล้วคิดยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์บอกแชร์ความรู้กันมาแชร์ความเห็นกันมาแล้วว่ามันถ้ามันดื่มไปทั้งวันเราจะดื่มไหม
ใช่เพราะบางคนเขาก็มองว่าเอ้ยรู้สึกอยากดื่มเบียร์ตอนนี้มากเลยปกติเพอร์เซพชันของคนก็คือเฮ้ยมันจะต้องดื่มตอนเย็นหลังเลิกงานอะไรอย่างงี้ไปเจอเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าพอมีตัวนี้ออกมาจริงๆเขาจะดื่มช่วงเวลาทำงานไหม
พฤติกรรมเราจะเปลี่ยนหรือเปล่า
ใช่มันจะเข้ามาเปลี่ยนหรือเปล่า
แต่นี่พอคิดแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าต่างประเทศเขาเป็นหรือเปล่า
ใช่ค่ะแต่มันก็เอาเข้ามาเสริมอะเนาะก็แล้วแต่ว่าเอ้ยควรจะยอมรับหรือเปล่า
แปลว่าที่การเข้ามาของไฮเนเกน 0.0 แล้วก็มาวาเรียเหมือนกับเขาพยายามสร้างเซกเมนต์ใหม่ของกลุ่ม
ใช่สร้างเซกเมนต์ใหม่เลย
ของกลุ่มผู้บริโภคในตลาดผมมองว่าไม่แน่นะว่ากลุ่มที่เป็นลูกค้าหลักอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าผู้หญิงบางคนก็ไม่ชอบดื่มเบียร์เพราะว่ามันขม
บาง
ค
นก็รสชาติไม่ดี
บางคนก็อาจจะกลัวอ้วนแต่ถ้าตัวนี้หนึ่งคือดื่มง่าย2คือไม่มีแอลกอฮอล
์
เดาว่ามันน่าจะไม่ขมแหละคือยังไม่เคยลองเคยลองหรือยังครับ
ก็จากเท่าที่สำรวจตลาดมาก็มองว่าเฮ้ยรสชาติมันเหมือนเบียร์ปกติเลยเพียงแต่ไม่มีแอลกอฮอล์และยิ่งถ้าอย่างที่บอกบาวาเรียเนี่ยมันมีรสผลไม้อะไรเข้ามาเชื่อว่าผู้หญิงอาจจะดื่มง่ายมากขึ้น
อ
ันนี้เราไม่ได้เชิญชวนนะคะแต่ว่าเรา
พูดให้ฟังให้ข้อมูลว่า
พูดให้เห็นถึงภาพรวมตลาดว่าเป็นยังไง
เราไม่ได้ชวนใครมาดื่มดังนั้นเป็นวิจารณญาณของแต่ละคนเองนะครับกลับมาเรื่องตลาดต่อว่าตอนนี้เรามีแค่ไฮเนเกน 0.0 กับบาวาเรียมันมีแนวโน้มยังไงบ้างไหมที่แบรนด์อื่นๆในตลาดจะเข้ามา
จริงๆในตลาดมันมียิบย่อยอีกมากๆเลยแบรนด์เล็กแบรนด์น้อยที่เขาก็เข้ามาตีตลาดเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้แบบว่าทำตลาดอย่างจริงจังมากนักก็แต่ว่าเท่าที่เห็นคือแบรนด์ใหญ่ตอนนี้ที่เปิดตัวก็มี2แบรนด์แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ที่ตลาดมันเปิดตัวแล้วได้รับความนิยมมากขึ้นก็เชื่อว่าที่จะมีแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาอีกแต่ถ้ามองถึงแบรนด์ไทยแบรนด์ผู้เล่นเบียร์ค่ะ
ครับ
อาจจะ
ยังไม่เห็น
ยังไม่มีทีท่าว่าจะลงมา
ตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงตลาดเบียร์ในบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
ซึ่งบอกว่าตลาดเบียร์บ้านเราใหญ่พอสมควรนะคะคือมันมีมูลค่าประมาณ 180,000 ล้านบาท
โอ้ใหญ่เลยนะ
แต่ว่าตลาดนี้มันทรงมันไม่ได้โตแบบหวือหวามาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะ
ก็คือตลาดทรงตัวไม่เติบโต
ใช่
ถ้าพูดในตลาดที่เรารู้จักกัน
คือมันจะมีแบ่งเป็น3ค่ายใหญ่คือสิงห์ไทยเบฟแล้วก็ TAP TAP ก็คือ Heineken อย่างสิงห์ก็จะมีสิงห์ Leo ไทยเบฟก็จะมี
ช
้างอาชาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็TAP ก็คือจะเป็น Heineken เป็นเบียร์นอกเป็นเบียร์พรีเมียมอะไรอย่าง
ง
ี
้สถานการณ์ตลาดเบียร์ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ตลาดเบียร์เนี่ยจริงๆหลายคนก็มองว่าเฮ้ยมันไม่ตกหรอกคนดื่มเบียร์กันเยอะแยะร้านเบียร์ก็แบบโอ้โหคึกคักมีสีสันตลอดแต่ว่าตลาดมันก็ไม่ได้แบบโตหวือหวาอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมันก็มีเรื่องภาษีเรื่องการโฆษณาเรื่องการทำตลาดมันมีข้อจำกัดอะไรที่มันทำให้ตลาดเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าโตเท่าที่ควร
เรื่องสุขภาพก็เป็นอีกอย่างนึง
ใช่แต่มันก็มีแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาที่ผู้เล่นจะต้องเอาออกมาเซิร์ฟตลาดให้มันโตเหมือนกัน
เป็นยังไงบ้าง
ซึ่งอย่างถ้าย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 ปีก่อนอะไรเงี้ยค่ะจะเห็นว่าแบรนด์ช้างเนี่ยมีการรีแบรนด์แบบ all new beer ช้างเลย
อ๋อจำได้ตอนนั้นเราไปงานแถลงกันด้วย
ใช่
ที่ช้างน่าจะเปลี่ยนขวดเป็นสีเขียว
เปลี่ยนขวดเป็นสีเขียวแล้วก็เปลี่ยนสูตรใหม่คือ
เปล
ี่
ยนโลโก้ใหม
่ปรับให้มันนุ่มอะไรเงี้ยคุยตอนนั้นคือเป็นที่ฮือฮาเหมือนกันนะคะคือแบบคอเบียร์ก็เฮ้ยแบบเฮ้ยสนใจอยากลองก็แบบเอ้ยพอลองแล้วมันก็รู้สึกมันก็โอเคมันก็แบบว่ามันตีตลาดได้เลยค่ะ
ครับ
ทีนี้มันกลายเป็นว่าตลาดปีนั้นโอ้คึกคักทุกคนอยากลองเบียร์ตัวใหม่อยากลองช้างตัวใหม่เนี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะสร้างแรงกระเพื่อมให้กับคู่แข่งก็คือค่ายสิงห
์ก่อนจะไปคู่แข่งของสิงห์ผมจำได้ว่าช้างเปิดตัวเฟรดเดอร์บอยด้วย
ใช่
เหมือนกับว่าน่าจะไปซื้อแบรนด์เนี้ยจากต่างประเทศมาทำตลาดในไทยเอง
ใช่ก็จริงเขาทำเฟรดเดอร์บอยมานานแล้วเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือว่าอะไรมากมาย
ดูมันเหมือนกับเงียบเหงา
ใช่
ซึมเศร้า
แล้วก็เขาก็เอามาปัดฝุ่นทำตลาดใหม่คือชูเป็นว่าชูเป็นเบียร์นอก
ครับ
เขาพยายามเหมือนไม่ได้บอกว่าจะเป็นค่ายของไทยเบฟทำมากกว่าเขาจะมองว่าแบบเอ้ยเป็นเบียร์แบบเป็นซิงเกิลมอลต์จากต่างประเทศเลยอะไรแบบนั้นชูเป็นเบียร์พรีเมียมไปเลยเขาพยายามแบบทำตลาดแยกกัน
อันนั้นคือฝั่งของช้าง
ใช่
แล้วฝั่งของสิงห์นะครับ
ทีนี้เมื่อสิงห์เนี่ยโดนตีตลาดจากทางช้างปุ๊บมันคือจริงๆลีโอมันก็ไม่ได้กระทบไม่ได้ยอดขายไม่ได้ตกอะไรมากเพราะว่าก็เขาก็ยังมีกลุ่มของเขาอะเนาะแต่ว่าพอส่วนแบ่งตลาดลดมันก็อาจจะต้องแบบว่าเอ้ยมันก็ต้องมี
อะไรมาสร้าง
แบรนด์ที่มันเข้ามา
สร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดหน่อย
ใช่ค่ะตอนนั้นจะเห็นว่ามีที่ฮือฮาเหมือนกันคือเขาออกยูเบียออกมาใหม่
ยูเบียนี่ถ้าเกิดจำ
กระป๋องสีเหลืองเหลือง
มันดูเตะตา
ใช่
ดูเป็นเหมือนกับมินิมอลหน่อยๆคือออกแบบมาแล้วดูเฮ้ยน่าสนใจมันคืออะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่เพราะว่าประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยคือติดภาพเบียร์วนๆอยู่แบบสิงลีโอช้างอะไรมาตลอดแต่กลายว่าเอ้ยมันมีเบียร์ใหม่ออกมาเอ้ยมันสร้างแบบความตื่นเต้นได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จับกลุ่มมันสร้างทางเลือกสร้างทางเลือกใหม่ละกันให้กับนักดื่มว่าแบบเอ้ยอยากลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ซึ่งจำได้ว่าตอนนั้นออกมาแล้วแบบไม่ได้ขายทั่วไปด้วยนะ
ใช่
คือมีวางขายแบบจำกัด
เฉพาะร้าน
เฉพาะร้านเฉพาะเรียกว่าจับเฉพาะกลุ่ม
ใช่ค่ะ
รู้สึกว่านอกจากยูเบียร์แล้วรู้สึกตอนถัดมาก็จะเริ่มมีที่เรารู้จักกันเบียร์หมีอ่ะ
เบียร์หมีกระป๋องสีฟ้าสโนวี่ไวเซน
อ
ันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเบียร์คราฟอะไรประมาณนี
้เรียกว่ามีกระแสคราฟเบียร์เกิดขึ้นในประเทศไทย
ใช่ค่ะ
สิงก็เลยเอาตัวนี้ออกมาเพื่อ
ก็จับตลาด อีกครั้งหนึ่งมันก็เป็นการสร้างทางเลือกให้นักดื่มก็คือให้มันหลากหลายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ทีนี้พอเห็นภาพของตลาดรวมแล้วล่ะว่านอกจากตลาดไม่ค่อยเติบโตผู้เล่นในตลาดก็ต้องมีลูกเล่นอะไรใหม่ๆเข้ามาในตลาดบ้าง
ต้องมีนวัตกรรมมีสินค้าเล่นใหม่ๆ
จนกระทั่งมาถึงไอ้ตัวเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ที่เราเล่ากันเนี่ยแต่ว่าติ๊กก็ยังเชื่อว่าพวกแบรนด์หลักๆเนี่ยก็เอาง่ายๆคือช้างกับสิงเนี่ยเขาน่าจะยังไม่กระโดดลงมาตลาดนี
้ใช่เพราะว่าตลาดหนึ่งเป็นตลาดใหม่แล้วมันเป็นตลาดที่เฉพาะกลุ่มมากซึ่งถ้าเขาจะลงมาทำเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรในการสร้างตลาดตรงเนี้ยค่ะ
อาจจะต้องดูความคุ้มค่า
ใช่
ดูอาจจะต้องใช้เวลาในการกระบวนการผลิตด้วยส่วนนึงหรือจะต้องดูตลาดด้วยว่าตลาดมีใหญ่แค่ไหนพร้อมรับหรือยัง
ที่สำคัญมันอาจจะเป็นแค่เทรนด์ที่มาแค่
แป๊บ
แล้วก็ไปซึ่งทางไฮเนเก้นเนี่ยเขาเหมือนเขาได้พิสูจน์เขาได้ทำการวางตลาดจากต่างประเทศแล้วมันมีซักเซสอะไรอยู่แล้วเขาก็เลยแบบโอเคเอาเข้ามาถ้าในไทยไม่ซักเซสเขาก็ยังมีขายที่ต่างประเทศอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณา
ใช่
การโฆษณาการสื่อสารการตลาดว่าอย่างที่เราเกริ่นกันตอนแรกว่าเขาทางอย.เนี่ยทางรัฐบาลไม่ให้ใช้คำว่า
เบียร์ไม่มีแอลกอฮอล
์แต่ว่าอย่าย้ำนะครับเราไม่ได้โฆษณาเราขอพูดคำง่ายๆว่าเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์เพื่อให้สื่อสารได้เข้าใจง่ายดีแต่จริงๆในทางอย.เขาให้ใช้คำว่า
เครื่องดื่มเมาไม่มีแอลกอฮอล
์เรื่องนี้มันมีนัยยะในเรื่องของแบรนดิ้งหรือการโฆษณาอย่างไรบ้าง
จริงๆถ้ามองในอีกมุมนึงนอกจากจะเป็นการสร้างเซกเมนต์ใหม่ให้กับทางเลือกให้กับนักดื่มก็คือมองในมุมการตลาดก็คือมันเป็นการสร้างแบรนด์แบบทางอ้อมหรือสร้างแบบเนียนๆได้เหมือนกันนะคะพี่เม
ฆอ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าทุกวันนี้เราจะโฆษณาทางทีวี
ใช่ค่ะ
ต้องหลัง4ทุ่ม
ใช่
ถ้าเป็นสิ่งพิมพ์นี่ไม่ต้องพูดถึงแทบจะไม่ได้เลยถ้าเป็นออนไลน์นี่มีประเด็นนิดนึงเนาะเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้ว
ใช่ที่แบบว่าเขาห้ามถ่ายรูปเห็นโลโก้ห้าม
เชิญชวนให้ด
ื่
ม
เชิญชวนอะไรที่มีดาราถ่ายแล้วแบบโอ้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต
ตอนนั้นจำได้ว่ารู้สึกว่าใช้เซเลบดารามาถ่ายรูปขึ้น Instagram มันก็หวังว่าเป็นโฆษณาทางอ้อมว่าไม่ได้โฆษณาตรงๆนะ
สร้างกระแสว่าเอ้ยแบบนี้
แต่ฉันถือขวด
ใหม่แล้วอะไรอย่าง
น
ี
้แล้วสุดท้ายก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็หายไปหมดแล้ว
มันเลยกลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ตามต่อมาเรื่อยๆว่ามันโฆษณาไม่ได
้
ข้อจำกัดในการทำการตลาดในการโฆษณาทุกสิ่งอย่าง
มันจำกัดมากเราก็จะเห็นเลยกลายเป็นลักษณะของการจัดกิจกรรมจัดบูธอีเวนต์ใหญ่ๆทั้งหลายคอนเสิร์ต
เป็นผู้สนับสนุนอะไรอย่างงี้ใช่มากกว่าน
ั้นเป็นทางออกของแบรนด์ต่าง
ๆใช่
แต่คราวนี้มันก็เลยเกิดเป็นอย่างตัวที่แบบว่าเป็นเครื่องดื่มมอลต์ไร้แอลกอฮอล์ว่ามันก็ต้องโฆษณาได้ดิมันไม่มีแอลกอฮอล์ไง
ใช่มันกลายเป็นว่าอันนี้มันสามารถโฆษณาได้ทั้งวันอย่างเวลาพี่เมฆเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยสามารถเห็นไฮเนเกน00ได
้ตลอด24ชั่วโมงถ้าร้านเปิด
ใช่ต่างจากเบียร์ที่จะต้องจำหน่ายเป็นเวลาเวลานี้
เรื่องนี้รู้สึกมันก็จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม
่ใช
่ถ้าเราพูดอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเป็นไฮเนเกน 0.0 เราก็จะได้เห็นเบียร์ไร้แอลกอฮอล์เนี่ยตลอดทั้งวัน
ใช่ค่ะ
เรื่องนี้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่ใช่ไหม
จริงๆก่อนหน้าเนี่ยผู้เล่น2ค่ายอ่ะเขาก็เคยเดินกลยุทธ์นี้เหมือนกัน
คล้ายๆกัน
ใช่
ยังไงครับ
อย่างช้างเนี่ยตอนนั้นเขาก็ออกเป็นน้ำแร่ตาช้างเลย
ก็คือเรียกว่ามีเครื่องดื่มที่
เป็นกล
ุ
่มนอนแอลกอฮอล์ของเขา
แต่ใช้แบรนด์เดียวกันนะ
ใช่
แล้วก็ใช้โลโก้ที่คล้ายๆกันอ่ะ
ซึ่งจริงตอนนั้นเขาก็มีเครื่องดื่มตาช้างที่เป็นน้ำดื่มปกติ
ก็คือน้ำดื่มตาช้าง
ตาช้างแต่ว่าออกเป็นสินค้าใหม่อีกตัวหนึ่งก็คือน้ำแร่ตาช้างแล้วทีเนี้ยคือเขาใช้เป็นขวดสีเขียวโลโก้ช้าง คือเหมือนเป็นการยกไอเดนติตี้ของแบรนด์ช้างมาใส่เลยเป็นการเหมือนแบบประมาณว่าถ้าโฆษณาน้ำแร่ช้างเนี่ยก็คือมันสามารถสื่อได้ไปถึงแบบแบรนด์ช้าง
ผลิตภัณฑ์ของช้างทั้งหมด
ใช่
เหมือนกับว่าเห็นโลโก้นี้เห็นชื่อช้างแบบนี้จะนึกถึงอะไรก็ได้
ใช่
นอกจากเครื่องดื่มแล้วก็มีโซดาด้วยไม่ใช่เครื่องดื่มน้ำดื่มก็ยังมีโซดาด้วย
เราจะเห็นว่าลีโอก็ออกโซดาลีโอเหมือนกันทั้งๆที่เขาก็มีโซดาสิงห
์ที่เป็นเจ้าตลาดอยู่แล้ว
ใช่แต่เขาก็ออกโซดาลีโอที่เขามองว่าเขาก็จับเซกเมนต์อีกกลุ่มนึง
รสชาติก็โซดาเนาะ
ใช่ก็โซดา
ก็แต่ว่าตอนนี้ก็คือช้างเขามีทั้งเบียร์ช้างโซดาช้างน้ำดื่มช้าง
ใช่
น้ำดื่มแร่ด้วย
น้ำแร่
ถ้าเป็นสิงเขาก็มีเบียร์สิงมีโซดาสิ
ง
น้ำดื่มสิงด้วยลีโอตอนนี้มีเบียร์ลีโอ
ใช
่โซดาลีโอมันอาจจะมีน้ำดื่มลีโอไหม
ก็ไม่แน่ต่อไปเพราะว่าตอนนี้ตลาดน้ำดื่มก็คือก็แข่งขันกันดูเดือดมากแล้วน้ำสิงก็คือก็โว้ยงัดกลยุทธ์อะไรออกมาที่จะแบบแข่งกับเบอร์สองอย่างคริสตัลตลอดคือก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีออกมาเพิ่มอีกก็ได้นะคะ
ตลาดที่มันมีความแข่งขันกันสูงเนี่ยบางทีเขาก็ต้องการความสดใหม
่
ต้องการอะไรใหม่ๆบ้าง
บางทีมีแบรนด์ใหม่ๆเข้ามามันทำให้ตลาดมันคึกคักมันตลาดมันโตมากขึ้นด้วย
ทีนี้พอมาถึงเรื่องของไอ้ไฮเนเก้น 0.0 บ้างแปลว่าถ้าเรามีโฆษณาไฮเนเก้น 0.0 ได้ทั้งวันถ้าเราเห็นตราสัญลักษณ์เนี้ยเราก็อาจจะรีเฟอร์หรือว่านึกถึงเบียร์ลีโอได้เหมือนเอ้ยเบียร์ไฮเนเก้นได้เหมือนกัน
เพราะมันจะต่างกับบาวาเรียคือบาวาเรียคือเหมือนเป็นเครื่องดื่มที่เฉพาะตัวนี้มันไม่มีแบรนด์อื่นที่ทำให้เรารีเฟอร์ถึงแต่ไฮเนเก้นเนี่ยเขาทำตลาดที่เจาะกลุ่มนักดื่มเหมือนกันแล้วก็ใช้โลโก้ใช้อะไรเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าตัวไฮเนเก้น 0.0 เนี่ยก็คือจะใช้ในโทนสีฟ้าซีมากกว่าแต่ว่าก็จะเป็นในแบรนดิ้งเดียวกัน
ฟังมาถึงตรงนี้แล้วครับน้องติ๊กสรุปให้หน่อยสิว่าอะไรที่เป็นประเด็นหลักวันนี้สัก 2-3 ข้อเกี่ยวกับเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล
์มันก็ต้องจับตาดูต่อไปว่าเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเข้ามาเปลี่ยน
พฤติกรรม
ผู้บริโภคคนไทยได้หรือไม่แล้วมันจะสร้างการเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยเราเห็นว่าเทรนด์มันเติบโตมันมีเทรนด์นู้นเทรนด์นี้เข้ามาแต่ว่าในไทยเนี่ยจะเปิดรับยอมรับมากน้อยแค่ไหนผู้ประกอบการเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเซกเมนต์นี้มากน้อยแค่ไหน
รวมถึงแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยสิงช้างเนี่ยจะกระโดดเข้ามาเล่น
มาตลาดนี้ไหม
ด้วยหรือเปล่า
ต้องลองติดตามดูกันต่อไปนะคะ
ได้ครับยังไงก็อย่าลืมนะครับว่าเราไม่ได้โฆษณาครับเราแค่เอาเรื่องธุรกิจ
มาเล่าให้ฟัง
แล้วสำหรับเพื่อนๆที่ไปลองมาแล้วหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีความเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวน้องติ๊กจะมาเล่าให้ฟังอีกรอบนึงรวมถึงอาจจะเป็นประเด็นอื่นๆในเรื่องของการตลาดค้าปลีกโอเคสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ